يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.
Ó vós que credes, entrai todos na submissão a Alá, o Islão, e não sigais os passos do Satanás, o rebelde. Certamente ele é um inimigo declarado.